halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay. Waa sabti 26-ka bisha agost sanadka 2023. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimo waxaa ka mid a dagaalo xooggan oo dhimasho badan keenay oo maanta ka dhacay deegaanka caws weyne loo yaqaano ee gobolka galgaduud oo dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo maleeshiyada ururka al-shabaab. Sidoo kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta ka hadlay dagaalkii gobolka sool, waxaana uu sheegay in ciidamadiisu ay aargoosan doonaan.
waxaan u sheegaa shacabka soomaaliya ciidanka somalilan inuu ciidankii yahay, inuu sidiisii yahay, dhibaato way soo gaadhay, laakiin xooggiisii iyo fikirkiisii iyo geesinimadiisii iyo daljacaylkiisa intiba waa sidii, haddana wuu habaysan yahay oo waa degan yahay. Haddii allay lahaa dhibaatana, degdeg baynu uga soo waaqsan doonaa oo aynu uga soo aargudan doonaa cadowga iswanta inoo dhibaatadaasi naga soo gaadhay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan hogaamiyaha SSC Khatuma oo isna v o eda la hadlay oo sheegay waxa ay ka yeeli doonaan maxaabiis badan oo uu sheegay inay ka qabsadeen Somalilan.
maxaabiistan waxaa la marsiin doonaa shuruucda maxaabiista caalamiga u degsan baa la marsiin doonaa. maxaabiist anaga muuse naga hayaa, muuse weli weerar buu nagu soo yahay, dhulka ayagii buu sheeganayaa. arrimahaasoo dhan markay meesha ka baxaan, maxaabiistan sabab unsii haysanaa meesha ma taalo, ma dilayno, ma xumaynano, ma dhibaataynano. kuwii dhaawaca waa daweynay, kuwa bid qabana goobo wanaagsan baanu ku haynaa. maxaabiistatan ujeeda aanan ka ahayn in aanu daryeelno kamid hinaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijyadeed caawo kala dhagaysan jirteen ee martida microfoonka iyo caweyska washington iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa maanta ka dhacay deegaanka loo yaqaano caws weyne oo qiyaastii 20 kilomitir u jira degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud, sida uu sheegay wasiirka warfaafinta ee galmudug Bashiir Cabdi Shiiqow. wasiirka ayaa intaasi ku daray in dagaalkaasi oo xoogganaa uu dhacay kadib markii maleeshiyada al-shabaab uu sheegay in ay ku soo jabiyeen degmada ceelbuur kadibna ay weeraro ku soo qaadeen saldhigga ciidamada ee deegaankaasi ku yaala. waxaa kaloo wasiirku intaasi ku daray in dagaalka ay qayb ka ahaayeen duqeymo ay fuliyeen saaxiibada Soomaaliya ka taageera weerarada dhinaca cirka, isagoo aan faahfaahin ka bixinin tirada dhimashada iyo khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay. ayaa wasiirku sidoo kale waxa uu sheegay in ay meesha ka eriyadeen farxadkii al-shabaab, sida uu hadalka u dhigay, oo ka baxay deegaanka gobolka galgaduud hoos yimaada. howlgalladanka dhanka ah al-shabaab ee ka socda galmudug ayaa ciidamada dowladda Soomaaliya ay shalayto kula wareegeen degmada ceelbuur. markab sidayda tahriibayaala oo ay saarnaayeen 483 qof ayaa la sheegay in laga soo badbaadiyey badda Mediterranean-ka 2 maalmood ee lasoo dhaafay, sida ay sheegeen kooxda amaba hay-adda loo yaqaano SOS Mediterranean oo u dhaqdhaqaaqda badbaadinta ama samata bixinta dadka muhaajiriinta ah ee xeebahaasi ku qaraqma. badbaadinta muhaajiriintaasi ayaa dhacday kadib markii biyaha caalamiga ah ee u dhexeeya xeebaha Liibiya iyo Tunisia laga sheegay in halkaasi uu markabkaasi dadka tahriibayaasha ah sitay amaba siday uu soo galay, isla markaana ay soo wajaheen khatar dhinaca badda ka timi. ururka waxa ay sheegeen in maalintii Khamiistii ee lasoo dhaafayna ay soo badbaadiyeen 227 qof oo tahriibayaala oo kasoo kala jeeda 23 waddan oo dunida ah, kuwaasi oo badankoodu ay kasoo jeedaan wadamada Afrika. dadweynaha codbixinta ka qaybgalayay ee waddanka Gaboona waxa ay maanta oo sabti ahayd u dareereen goobaha codbixinta, iyadoo la sheegay in ay soo dooranayaan madaxweyne, golaha baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka. Doorashadan oo ay muxaafidka iyo mucaaradka dalkaasiba si weyn ugu loolamayaan ayaa siyaasiyiinta mucaaradka ahi waxa ay doorashadan xooggooda iskugu geeyeen sidii ay awoodda uga maroojin lahaayeen qoyska reer Bongo ee waddankaasi dal ka taliya muddo 10 sannadood gaadhaysa. Madaxweynaha haatan talada haya Cali Bongo ayaa u taagan mar saddexaad in loo doorto xilka madaxtinimo ee waddankaasi, waxaana uu xilkaasi hayay 10 iyo sannadkii 2009, intii ka horna waxaa xilkaasi hayay aabihii oo dalkaasi ka talinayay. Waddankaasi ayaa ah mid ka mid ah wadamada ugu qanisan dhinaca saliidda ee qaaradda Afrika. Isbeddel dhowaanta lagu sameeyey hanaanka codbixinta ayaa sannadkan noqonaya mid muran dhaliyay, iyadoo la sheegay in dadka dhaliila siyaasadda waddankaasi ay sheegeen in tallaabadan cusub ay faa'iido aan cadaalad ahayn u horseedayso. Madaxweynaha dalkaasi Gabon oo si dimuqraadiya loo soo dooranayo balse xeerarkaasi ay dhinaciisa u xaglinayaan. Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida. Wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Waxaa inoo soo socda wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkii aan warkaba ku soo sheegnay ee cawsweyne ku dhex maray ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Al-Shabaab, oo aanu si toosa uga wareysan doono wariyahayaga magaalada Muqdisho, balse intaasi ka hor aynu ku hormarno Somaliland. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ka hadlay dagaaladii shalayto ka dhacay gobolka Sool. Muuse Biixi ayaa magaalada Hargeysa isaga oo warbaahinta iyo dadweynaha la hadlayo waxa uu sheegay in ciidamadiisu ay argoosan doonaan. Muuse Biixi ayaa hadalkan sheegay kadib kulan uu la qaatay xisbiga Wadani, saraakiisha ciidamada Soomaaliland iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan golayaasha dalka. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kadib kulanka uu xarunta madaxtooyada ee magaalada Hargeysa kula yeeshay hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee Wadani, gudoomiyaha golaha guurta ee Soomaaliland iyo xubno kale oo ka mid ah Soomaaliland saraakiisheeda sarsare ee dowladda, waxa uu la hadlay warbaahinta. Waxaana ugu horeyn madaxweyne Biixi uu ka hadlay xaaladda ciidanka Soomaaliland.
Soomaaliland maxaa la gudboon? Marka u horeysa waxaa la gudboon dagaal maalin dhibaateedu ku noo tahay in aynaan siinin niyad jab ama dareen aan tognayn oo ah in ay dhacday dagaal weyn iyo dhibaato weyn oo laga baqa. Waxaan u sheegay shacabka Soomaaliyeed ciidanka Soomaaliland inuu ciidanka yahay, inuu sidiisii yahay. Dhibaato way soo gaadhay, laakiin xooggiisii iyo fikirkiisii iyo geesinimadiisii iyo daljacaylkiisa intaba waa sidii. Haddana wuu habaysan yahay oo waa degan yahay. Haddii alaydahaa dhibaatana degdeg baan uga soo waaqsan doonaa oo aynu uga soo aargudan doonaa cadowga iswanta inoo dhibaatadaasi naga soo gaadhay. Aynala gudboon midnimo gudaheena ah oo ah marka ay qaranka tahay inaynu qaranka meel uga soo wada jeedo. Gudaheena tartanku waa xalaal, laakiin waa tartan ilaashanaya qaranka guud iyo danta. Waxaan uga mahadnaqayaa xisbiga Wadani iyo Guri Sadexe iyo Fulinta oo shiray iyo Cabdulqaadir oo la socda inay xalayna hadleen labada xisbiga. Saaka ay halkan noogu yimaadeen iyaga oo hawl qaran oo midaysan wada taladeeda, shir baanu ka soo baxnay oo aanu 100% isu afgaranay qaranka midnimadiisa iyo difaaciisa iyo midnimada gudahada.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa carabka ku dhuftay in dagaalka shalay ka dhacay dowladka Laascaanood aanu wax saameyna ku yeelanin shaqooyinka hay-adaha dowladda iyo ganacsiga kala duwan, muhiimadda nabadgelyada iyo sida ay Soomaaliland ula macaamisho wadamada gobolka.
Carabka waxaan u sheegaynaa dhibaatada yaro sharciyaha dowladda Soomaaliland gelgelay inuu qarankii Soomaaliland siisa u shaqaynayo oo hay-ad walba iyo ganacsigii iyo qaranku hawshooda maalmeedka inay soconayso. Department kasta hadday xisbiga tahay, hadday tahay ganacsi, inay hawshii aad u socoto. Caalamkana waxaan u sheegayaa intii aanu nabadda ilaalinay muddo qadan, hadday tahay badda cas oo dhirarka u badan aanu hayno, iyo haday Soomaaliland gudaheeda tahay dalalka dariska ah inaan awoodayadii nabadgelyada iyo nabadii aanu haynay ee dariskana aanu wadaagaynay inay halkeedii tahay iyo caalamka loo baqan maayo qaranka Soomaaliland waaradii hadhay qarankuna midnimo iyo adkaysi buu ka qaadaya dariisana wuu u sii madoobayaa.
Biixi ayaa farta ku fiiqay in guddi loo saaray heer qaran sida uu sheegay wixii shalay dhacay
khaladka ama se waanta wax u dhaceen guddi heer qarana oo baarlamaanka iyo golaha wasiirada ah ku maqan weynu darsi doonaa wixii dhacay markaasaan warbixintooda aynu helno ayaan ka jawaabi doonaa se wax u dhaceen oo dadku aad is weydiinaya.
Madaxweynaha ka hor waxa isaguna halkaasi ka hadlay musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro isagoo sheegay in xisbi ahaan ay u taagan yihiin midnimada shacabka Soomaaliland iyadoo sidoo kale maanta ay magaalada Hargeysa ka hadleen qaar ka mid a guddoomiyaasha ururada siyaasadda Soomaaliland oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha urur siyaasadeedka Barwaaqo Dr Maxamed Cabdi Gaboose oo ka hadlay dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Laascaanood. Sidoo kale waxaa isaguna isla dagaalkaasi shalay ka hadlay guddoomiyaha urur siyaasadeedka Horseed Cabdilaahi Xuseen Iimaan Darawal. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Dhinaca kalena Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye oo ah hogaamiyaha maamulka ssc Khaatumo ee dhowaan lagaga dhawaaqay Laascaanood ayaa sheegay in xaaladda gobolka Sool ee shalayta dagaalku uu ka dhacay ay degan tahay. Firdhiye oo wareysi siiyey v o a ayaa sheegay inay qabteen maxaabiis fara badan islamarkaasina ay maxaabiistaasi ku bedelan doonaan maxaabiis uu sheegay inay Soomaaliland ka hayso. Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo v o a ka tirsan ayaa khadka telefoonka ee Laascaanood ku wareystay, waxaana ugu horeynta weydiiyey
xaaladdu. Maanta way kala degan tahay, nabadtaba magaalada lagu fadhiyaa, madaaficii kusoo dhici mayso, cadaadis kama jiro, culays ma saara magaaladii. Maanta magaaladii nabadgelyo weyn bay u fadhidaa, farxadeed damaashaad baa lagu jira walaalle.
Waa gartay marka hadda ciidankiina xaguu jooga?
ciidanka iyagu walaale wuxuu joogaa gudaha degaanada ssc uu ku sugan yahay. Goobta ugu shisheysay uu joogaana waxa weeyaan magaalada Gumeys la yidhaahdo ama Daarasalaam la yidhaahdo, oo Laascaanood 80 kilomitir ka xigta dhinaca galbeed buu ciidanka iyagu ku sugan yahay. Halkaasaan joognaa.
Waa gartay. Hore waxaad u sheegteen in tiro maxabiisa aad qabateen, marka maxabiista aad hadda haysaan tiradooda intay la eg tahay?
walaal waa run, dagaalkii shalay ka dhacay maxaabiis fara badan baa lagu qabtay. Maxaabiistaasi waxay isugu jirtaa kuwa badqaba iyo kuwo dhaawac ah bay isugu jirtaa. Maxaabiista haddeerta aanu haynaayi waxay kor u dhaafaysaa 170 maxbuus, uu kori karaya nambarkuna hadii ilaahi kariga insha allahu tacaala.
Hadda maxaabiista aad qabateen ma sii daynaysaan? Maxaad ka yeelaysaan?
maxaabiistan waxaa la marsiin doonaa shuruucda maxaabiista caalamiga, u degsan baa la marsiin doonaa. Maxaabiis anaga Muuse naga hayaa, Muuse weli weerar buu nagu soo yahay, dhulka ayagii buu sheeganayaa. Arrimahaasoo dhan markay meesha ka baxaan, maxaabiistan sabab uunsi haysanaa meesha ma taalo. Ma dilayno, ma xumaynano, ma dhibaataynano. Kuwii dhaawaca waa daweynay, kuwa bid qabana goobo wanaagsan baanu ku haynaa. Maxaabiistan ujeeda aanan ka ahayn in aanu daryeelo kamil hinaano.
Maxaad ku bedelanaysaan marka?
waxaan ku bedelanaa maxaabiista uu naga hayo kow, waxaan ku bedelanaa inuu ka waantao shaashada dhulka ay uu sheeganayo, waxaan ku bedelanaa inuu garowshado inuu Muuse ku khaldamay tallaabooyinka isdaba joog ahaa ee 15 sano isagay kuwii ka horreeyey ay ka geysanayeen deegaanadayada.
Waa gartay. Marka Muuse Biixi ama madaxweynaha Soomaaliland wuxuu sheegay inuu soo rogaal celin doono arrinkaas oo kale, maxaad kaga jawaabaysaan?
Horeede Muuse waxaan leenahay hati burhaanik almaydaan waasac, wax kale ka jawaabaynaan.
Waxaa jirta sidaad sheegtay in dagaal uu dhacay meelo aad qabsateen deegaanadaas Sool iyo Sanaag ama gobolladaasi, colaado badanna way ka dhaceen dad ama beelaha wada degan u dhexeeya ama maamulada meelahaas ka jira. Marka hadda xal aan dagaal ahayn oo nabad loogu soo dabaali karo oo gobolladaasi lagu deganaan karo ma haysaan?
Walaal horta anagu degaano maanu qabsan. Deegaanadayadii qasabka lagu joogay la haystay waanu ka kicinay cidda haysatay. Dadkayagii iyo annagii waa deegaankayagii wada joognay gabi ahaanba. Waan kuu saxayaa, deegaan anagu maanu qabsan. ee dagaalana laga haystay oo khasab lagu joogay oo quwad ciidan oo la isbeddelay lagu joogay baanu ka kicinay maleeshiyaadkii joogay. Waxaa soo hadhay qaabka nabadda u heli karayo. Nabaddu waxay u baahan tahay in qof wali warta uu doonaa nabadda. Muuse intii hore nabad ma doonaynin, laakiin waxaan ku rajo weynahay caawa nabadda isagaa naga jecla anaga. Nabadda maanta isagaa u baahan, isagaana geed dheeri geed gaaban u fuuli doona in nabad uu helo.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqaadir aw Cali Firdhiye oo ah hogaamiyaha maamulka SSC Khatumo ee dhowaan lagaga dhawaaqay magaalada Laascaanood. Wuxuu waramayay wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Mursal. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana Muqdisho. Sidii aanu horeba warka ugu sheegnay, ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo weliba dadka deegaanka oo iskarabsanaya ayaa la sheegay in dagaal uu maanta ku dhex maray deegaanka loo yaqaano Caws Weyne oo ku yaala gobolka Galgaduud. Haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa haatan khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toosa ugu jira Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, wariyaha VOA ee Muqdisho. Cabdiqaadir, haddii aad maqlayso bal faahfaahin naga sii wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira dagaalka maanta halkaasi ka dhacay.
Yaa ba maasan tahay, maanta sidii hore dagaal xoogan ayaa ku qabsaday ciidamada askarta dalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka deegaan lagu magacaabo Caws Weyne oo ku yaal deegaan istaraatiiji marka loo eego halka uu dhaco oo ku dhow ama u dhaxaya degmada Aaldheer Galcad iyo Aalbuug iyo goobaha dagaalka hadda ka socdo. Dagaalku wuxuu ku bilowday baabuur qaraxyo ah oo lagu weeraray fadhiisimaha ciidanka socda dalka ay ku lahaayeen Caws Weyne, kadibna waxaa la sheegay in weerar toos ah kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidamada xoogga dalka, waxayna halkaas kala kulmeen iska qaabin. Waxaana dhacay dagaal fool-ka-fool ah oo waqti socday. Waxaa ii sheegay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo la hadlay waqtiyo kala duwan maanta in qaraxyada gaadiidka markii laga yimaaday jireen qaraxyo kale oo badan oo ka dhacay gudaha meelaha lasoo weeraray oo dad ku hornaaya waxyaabaha karsa ama dad isku soo xaday waxyaabaha karsa ay ciidamada isku karsayeen, sidoo kalena meelaha qaar ay isticmaaleen gaari dameero iyo waxyaabo kale oo qaraxyo aha. Oosan qaraxyadu ahayn oo keliya labada baabuur oo markii hore isu soo weeraan halka loo yaqaano Caws Weyne, dagaalku aad ayuu u xoogganaa labada dhinacba si weyn ay ugu dagaalameen. Kadibna ciidanka socda dalka ku kaabaya ama kuwa deegaanka Caws Weyne loo yaqaan waxay heleen taageero buqayna oo markii dambe kooxda weerarka soo qaaday Al-Shabaab hawada laga bukariyey. Marka dagaal culus ayaa ka dhacay deegaanka Caws Weyne oo siyaabo kala duwan looga hadlay, laakiin hadda goobihii lagu dagaalamay waxaa gacanta ku haya oo ku sugan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.
Waan gartay Cabdiqaadir, xilliga Soomaaliya aynu imika hadlayno waa 7:18 weli ma la xaqiijiyay khasaaraha dhabta ee dagaalkii maanta dhacay uu geystay, maadaama oo maanta idaacadaheennii hore aynan khasaare dhaba ku sheegin iyada oo dagaalku socday ama markaa uunu soo dhammaaday aawadeed.
Sahra, weli dowladda Soomaaliya si qabmaysan kaga hadlin khasaaraha dagaalka ka dhashay markay timaado labada dhinacba. Waxaana aada u adkayd isgaarsiinta meelaha qaar iyo dagaalka oo waqti socday, sidoo kalena waxaa adkayd xogta la xiriirta saraakiisha iyo sida ku dhaceen. Markii dagaalku dhacay iyo waqti badan maanta waxaa la xiriirinay goobaha dagaalka iyo saraakiisha ciidamadu. Waxaa jira khasaare kala duwan oo laga soo tedinayo, inkastoo warar madax bannaan aysan biyooda u xaqiijin marka laga hadlayo dhinaca dowladda, laakiin saraakiil kala duwan magacooda in aan la sheegin oo sida waxay sheegeen inuu jiro khasaaro ka dhashay dagaalka labada dhinaca, gaar ahaan dhanka ciidamada dowladdu uu soo inuu jiro khasaaro dhimashay dhaawaca dadka dhaawacmay. Waxaa ka mid ah saraakiil ka tirsan saraakiisha hoggaaminaya dagaalka qaarkood dhaawacyo soo gaareen oo halkaas lagula tacaalayo xaaladooda iyo sida ku dhacay, laakiin dowladda Soomaaliya tafaasiil buuqda kamaysan dhaqan khasaaraha dhimasho iyo dhaawac halkaas ka dhashay. Waxaa sidoo kale saraakiisha ii sheegeen in ururka Al-Shabaab duqeyn hawada ah la duqeeyey oo halkaas dab xoogan uu kasoo gaaray markii duqeynta hawada ay bilaabatay oo isku dayeen inay dib u baxsadaan, laakiin hawada laga duqeeyay halkaasna khasaare xoogan uu kasoo gaaray. Inkastoo saraakiisha u kaabilsan warbaahinta iyo saraakiisha safara xoogga dalka weli tafaasiil isa ka bashan, laakiin waxay ii sheegeen inuu dee khasaare xoogan ay gaarsiiyeen kooxdii waararka soo qaaday Al-Shabaab. ururka Al-Shabaab iyaga naftoodu guuda ayay sheegteen, waxayna ay khusaan warar ay ku daabaceen dadooda taaraasan ama ay ku leeyihiin internetka in warar halkaasi lagu qaaday ay jab xoogan ay ku gaarsiiyeen ciidanka dowladda Soomaaliya oo iyagu naftoodu guuda sheegteen. Laakiin dhinaca dowladda war madax bannaan oo rasmi ah oo weli kasoo baxay sahra ma jiro.
ugu dambeyntii Cabdiqaadir, naga soo koobeyna, haatan yaa gacanta ku haya deegaanadii lagu dagaalamay maanta, dadkii hore u deganaa miyay ka qaxeen mise weli dadkii way degan yihiin dhulkii iyadoo dagaalka xoogani uu maanta ka dhacay?
goobaha lagu dagaalamay hadda waxaa ku sugan ciidamada dowladda Soomaaliya. Saraakiishuna waxay ii sheegeen madnaba in si buuqda aysan gacanta ciidanka uga bixin goobta lagu dagaalamay Oswell loo yaqaan, oo dagaalku weerarradan ku bilowda karafyada iyo dagaal xooggan dukaan ay dhaceen. Meeshuna ay tahay meel hawd ah oo aysan ahayn meel hadda furun dagaal ay madqarab ka samaysan aysan ahayn. Hadda waxaa ku sugan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya deegaanka Oswell, waxayna deegaankan ahayd sahra haddaan wakhir dadka khusuusina meel ciidamadu ay mar dhow qabteen oo ururka Al-Shabaab ay muddo dheeri gacanta ku hayeen. Laakiin goobihii gacanta dowladda soo gala ahaa meelihii ugu dambeeyey oo lagala wareegay, sidoo kalena waa deegaan marka laga hadlayo gobolka iyo gulufka dagaal ee dowladdu wato aada muhiim ugu ahaa dowladda, oo ah meel markay timaado degmooyinka Qaaldheer, Galcad iyo Albuur meel u dhafaydo oo aada muhiim ugu ah markay timaado dhaqdhaqaaqa dagaal iyo howlgalka socdo oo ay soo galaan wadooyin jahooyin kala duwana. Sidaas ayayna daban ciidamada dowladdana howlgalka muhiim ugu ahaa oo dhawaan gacanta dowladda soo gashay. Laakiin saakay weerarkaasi ku bilowda qaraxyada ayaa qabsaday ciidankii dowladda oo jahooyinkaas la sheegay deegaanka muhiimku ahaydna sida dagaalku ku dhaca. Marka hadda waxaa deegaanka ku sugan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya leh xaqiijiyey in hadda xaalku yahay mid degan oo ciidamadu ee gurmad iyo maar dib u kabasho iyo wixii maanta dhacay marka laga yimaado hadda goobahaasi waxaa ka arriminaya ama jooga ciidamada xoogga dalka.
Waa garta aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toosa igu waramayay. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxay noo soo diyaariyeen la socodsiinaya Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan akhirta hawada nagala socotay meel walba aad dunida ka joogtaan. Kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka. Barnaamijkeena todobaadkan waxaan ku wareysan doonaa oo arrimaha gobolka Ohio guud ahaan aanu kala sheekaysan doonaa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolkaasi Xasan Cumar oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Xasan, marka hore kusoo dhawo barnaamijka martida mikrofoonka.
Waa dhowaa walaalle, mahadsanid.
Ugu horreyntii Xasan, waxaad joogtaa gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka, gobollada dariska la ahna xog fara badan baad ka haysaa. Gobolkaasi waa gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan dalkan Maraykanka ay ku nool yihiin amaba ay ku dhaqan yihiin. Bal intaanan su-aalahayaga kale u gudbin, marka hore faahfaahin naga sii nolosha dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan gobolka Ohio waa sidee?
Marka ugu horreysa horta waa mahadsan tahay. Markaan kuu sheego waxa ay saad og tahay, waqtiyadii hore oo dadka Soomaalida ay imaan jireen Amerika, waxaa la imaan jiray magaalooyinka waaweyn oo traditional ama dhaqan ahaanba dadka immigrantska way degeen oo laakiin Soomaalidu waxay noqotay bulsho u guurtay magaalooyin yaryara. Dad badan oo Soomaali ahna waddanka Maraykanka jooga oo aan dhihi kara 500,000 waa ka badan yihiin ama 500,000 waa ka badan yihiin Soomaali joogta Amerika, waxayna degan yihiin 80% aan dhaho ama 70% waxay degan yihiin goboladeeda Midwestiga bay degan yihiin, laga bilaabo Minnesota, Kansas, Pennsylvania, inta u dhaxaysa dadka Soomaalida ay degan yihiin. Meelaha ugu badan marka ay degeen waxa weye Minnesota iyo Columbus, hase yeeshee Soomaali waxay degantahay sidoo kale ta Kentucky bay degantahay, waa nagu dhegan, waxay degan yihiin Indiana, waxay degan yihiin Michigan. Waana dad kulligood xoogsata ah oo shaqaysta runtii oo nolol wanaagsan haysta si u badan yihiin. Marka laga reebo meelaha Soomaalida ay ku badanta Columbus oo kaleeto oo business badan uu ka jiro oo sida maxaa la yidhaahdaa dhinac walbaba ah, marka Soomaalidu day really Soomaalidu waa wanaag badan baa ka muuqda.
Xasan, oo dadka waddankii jira marka ay maqlaan qofkaasi wuxuu ku nool yahay dalka Maraykanka, waxaa u sawirantaa nolol gaar ah oo aad u sarreysa. Waxaad faahfaahin naga siisaa dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Maraykanka, gaar ahaan gobolka adigu aad joogto ee aad xogta faraha badan leh ka hayso, dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan noloshooda dhabta ahi waa sidee?
Horta xabigu siday tahay waxa weeyaan, waxa Maraykanka yaalla Soomaaliyana waa yaallaan. Waxaanan hubaa shaqooyin badan oo halkan lagu haya haddii Soomaalida ay waddankeeda ku qabsan lahayd inaysa soo taariifteen. Sababtu waxa weeyaan, waxaan arkay anigu nin wasiir ahaan jiray, weliba wasiir muhiima oo ka shaqeeya maxaa la yidhahdaa makhaayad ka shaqeynaya, waxaan arkay dad lacag lahaan jiray oo maxaa la ka shaqeynahaya meel dayactir ka shaqeynaya ama meel xaaqaya, waxaan arkay dad taayare bedelaya oo wax ahaan jiray. Macnaheedu waxa weeyaan dadka Soomaalida waxyaalaha ay ka faanaan markay joogaan Soomaaliya baa Amerika dad ku nool yahay oo lacagaha looga diraa weliba. Marka waxa weeye saad ogtahayna Amerika dadka immigrantska ahu waxay qabtaan shaqooyinka aysan qabanin inta badan dadka waddankan u dhashay oo ah shaqooyinka hoose sida domestiga ama waxa leemaaleeda cleaning ama ka shaqeeyeen warehouse bay ka shaqeeyaan, gaadiidka ka shaqeeyaan. Marka dadka Soomaalida ahu arrinkaas wuu soo maray, waxaana bulshaduna sideedaba markay meel timaadana waa qaybsantaa, qaarna horumar buu sameeyaa, qaarna dameeshii buu fadhiyaa, qaarna waa baharaa. Marka waxaa jirta sidoo kaleeto dadka Soomaalida oo halkan yimid boqolkiiba labaatan aan dhihi karaa boqolkiiba shan iyo labaatan middle class bay noqdeen oo dad lacaga badan haysta baa jira oo noloshooda aada wanaagsan tahay, sidoo kale xoogsataa jirta. Kuwa haddana waxaa jira sidoo kale nolosha ka dhacay oo aan meeshaan waxna ka ahayn, waxna aan ka qabsanin kuna nool.
Marka aad tagto gobollada ay dadka Soomaalida ahi ku nool yihiin, gaar ahaan gobolka Ohio, waxaad arkaysaa in qoysaska Soomaaliyeed ee halkaa ku dhaqan ay hooyooyin keligooda gacanta ku hayaan oo aabuhu uu ka maqan yahay. Waxaad arkaysaa hooyo la daala dhacaysa caruurtii oo iskuulka geynaysa oo goobihii ciyaarta geynaysa oo isbitaalkii geynaysa, haddana iyadii u shaqaynaysa oo wixii ay cuni lahaayeen amaba ay ku noolaan lahaayeen usoo saaraysa, aabihiina uu ka maqan yahay. Arrintaasi gobollada Maraykanka ee Soomaalidu ay joogto ay caanka ku tahay amaba ku yihiin, sidee bay ku timid, maxaase keenay?
Arrinkaas waa arrin aada muhiim ah, una baahan in laga hadlo. Soomaalida inteeda aqoonta lona ay ka hadasho, inta waxgaradka lona ay ka hadasho, waanu ognahay waalidka qiimaha qofku wuxuu leeyahay markii laba waalid ay koriso. Sidoo kale Soomaaliya waagii la joogay dabeecadda waa na korin jirtay ama bay-adda aan ku noolahay baa na korin jirtay, macallinka baana ilaalin jiray, deriska baa ku yaqaanayo inay hebel ku dhihi jiray oo ku ilaalin jiray waardiye ka ahaa. Waxaanu dhex nimid bad ballaaran oo aan isku dhaqan ahayn oo nin walba meel ka yimid. Soomaalidu waxay degtay markay waddankan timid meelihii ugu xumaa nolosha dadka, waayo dhaqaale badanna ma aysan haysan, guryana awood bay lahayn. Hase yeeshee waxaa fikrada layska dhaadhiciyey haddii ninku iyo naagtu ay kala dhuuntaan ama kala leexdaan oo ay sheegato naagtu inaysanan lahayn inay dhaqaalo dheeraada helayso. Sidaa daraaddeed waxay kasoo bilaabatay problemkan oo Kanada kasoo bilowday, Amerikuna soo gaaray. Taasi waxayna dhaxalsiisay in waxa leh single mother ama hooyo ilmo wadata ay maxaa la yidhaahdaa ay kulli dad badan aada u noqdaan mid kulli ma dhihi karo. Ta dhaqankaasuna wuxuu horey u curyaamiyey bulshada madow oo Maraykanka ku nool oo boqolkiiba 85% ay hooyooyin kali wataan. Marka qiyaas qof dumara oo 8 wiil dhashay ama 7 wiil dhashay oo dhex degan xaafad aan iskuul wanaagsan lahayn oo nabadgelyadeedu ay xun tahay, haddii miyay korin kartaa oo hayn kartaa ayadiina galabta shaqay ka aadaysa 3 o'clock markay tahay ama 9 markay tahay, caruurta iskuul bay ka imaanaysaa, gurigii bay imaanayaan, cid waardiyeynaysaana ma jirto. Kabacdi marka qiyaas ilmahaas waxay samaynayaan, waxa alla waxay doonaan bay samaynayaan, waxaynana dhaxalsiisay. Runtii waanu aragnay dhibaatooyin fara badan oo qoysaska qaarkood soo gaaray. Waxaad arkaysaa nin soomaaliyeed oo ilmihiisi dayacan yihiin oo naagtiisi dayacan tahay oo soomaaliya jaga ka doonaya ama wasiir ka doonaya ama shaqo ka doonaya ama xamar dhex taagan baad arkaysaa, gabadhiisii wiilkiisiina god ka dhaceen. Marka runtii intay raadinayaan waxaan macno lahayn, waxay dhuminayaan wax qiimo leh.
Maalmihii ugu dambeeyey ee gobolka Ohio waxaa ka dhacayay dil loo geysanayay dhallinyaro Soomaaliya. Dilkaasi qaarkii booliska baa geysanayay, qaarna cid aan la garanaynin oo ilaa iyo hadda aan la sheegin ayaa geysanaysay. Tiradu ma yara, bilihii ugu dambeeyeyna kor ayay u kacday. Bal warbixin naga sii, dilkaasi dhallinyarada Soomaalida ah ku socda muxuu yahay, yaa dilaya, maxaase sabab u ah?
Horta marka ugu horeysa, magaaladan waxay ka mid tahay magaalooyinka Soomaalidu ay ku nooshahay. Dhibkan wuxuu kasoo bilowday markii ugu horreysay Canada buu ka bilowday, hadaan khaldanayn Edmonton magaalada ayada, Toronto soo maray, Minnesota tagay, Columbus buu yimid. Arrinkanna waa arrin la yaab leh runtii oo aada khatar u ah. Waana kuu sheegayaa waxay ka bilaabanaysaa waxbarashada oo liidata, waalidka oo aan awoodi karinin oo hooyo kale ilmihi haysato. Xitaa sometimes waxaa dhacda ilmo la xiro oo hooyadooda ay leedahay hindi ay jiraan, waxbarasho hindi ay u jiraan baad arkaysaa, oo xataa la xallin karo, wax lala qaban karo. Ilmahan marka aan kusoo noqo tabige, ilmahan marka waxa weeyaan waxaa ku bilowday drag baa waddanka Mareykanka oo dhan saameeyey, maadaama dadkan ayn dad draga aan aqoon, aan waalidkiina aqoon si u controlaan ciyaalkii, dad baa dhexgalay, drags baa la siiyey, kabacdina hub bay qaateen. Ma dhihi kara ayagaa islaynaya, laakiin way is ogyihiin. Sababta waxa weeyaan waxaad arkaysaa mid dhaawac oo xabada ku dhacday oo weli nool, waxaa la weydiinayaa xabada kuu dhuftay, wuu inkiraya. Waxaa lagu leeyahay haddii aad sheegto waa lagu tooganaya ama waa lagu dilaya, adiga reerkiina waa lagu gubaya. Oo qaab maafiya oo kaleeto ah baa loo handadaya. Marka dhibaato fara badan baa ka dhacday, farmasiyaal badan baa la dhacay, ciyaal Soomaaliyeed baa la dhacaa, ilmo yar baa waxa lagu leeyahay lacag badan baa lagu siinayaa, Mercedes baa lagu siinayaa, Hollywood baa lagu darayaa haddaad waxaa samayso. Dadka dhahaya ma naqaana anagu. Marka arrinkaasi waa arrin dhibaato ah, hase yeeshee waxaanu abaabulnay meetinna fara badan, imaamada magaalada oo dhan baanu kulannay, shir qabannay, waanu ka wada hadalnay sida waxaan looga hadli lahaa. Wayna noo socotaa programa fara badan oo youthkaas ku saabsan baanu samaynay. Dad fara badan oo Soomaaliya dhallinyaraba abaabul waxay sameeyaan oo sports teams bay sameeyaan. Waxaa la sameeyaa after school programs.
Dhallinyarada
lagu maaweelinay samarka haddeer oo kaleta, waa ciyaalka meelo badan baan geygeyna qaar ka mid ah, laakiin ciyaalka waa badan yahay si meelo dhama degan. Marka runtii waana garan karnaa waddan cusub aanu nimid. Waddanka aanu nimidna wuxuu leeyahay ma ahan lama joojin karo, waa mawjad weeye, mawjad aanu dhex socono. Marka adigu inaad mawjadaas qof walba kama badbaadin kartid, laakiin waxa isku dayaynaa inaan wax ka qabano.
Waddanka Maraykanka bilihii ugu dambeeyey waxaa aada u soo gelayay dhallinyaro Soomaali ah oo wiilal iyo gabdhaba isugu jira oo tahriiba amaba waxa sida halkan looga yaqaana derbiga kasoo booday. Dhallinyaradaasi qayb fara badan oo ka mid a waxay ku soo degeen oo ay joogaan gobolka Ohio. Bal warbixin kooban naga sii, dhallinyaradaasi noloshoodu waa sidee?
Dad aada u badan baa Columbus yimid, magaaladan Columbus bay yimaadeen. Badanaana markuu qofku meesha aadayo qof buu ka garanayaa, hase yeeshee dulsaar qofu kuma noolaan kara, in badan kuma noolaan karo. Duruufo baa jira marka haya oo fara badan, ay ka mid tahay shaqo la-aan oo sometimes aan aragna xitaa kuwa aan haysanin haleeda cunto, waayo xaq uma lahan in cunto dowladdu ay siiso, xaqan uma lahan in caafimaad la siiyo. Kuwa waxaa jira jirada oo xanuunsada u baahan, maadaama aysan sharci lahayn waddankii, xaq kuma lahan. Waxay kusoo galaan marka iyagu dhoodo qeybay kala duwan yihiin, qaar asylum bay qaataan, qaar brol bay kusoo galaan wax la yiraahdo, nabadgelyo siyaasadeed baa qaar la siiyaa, qaar maxkamad baa loo diraa. Marka waxay ku xiran tahay dadkaasi way joogaan, waana badan yihiin, kulligoodna maxkamaday wada leeyihiin.
qaar waa la aqbalay maxkamada, qaarna waa la diiday, qaarna waa sugayaan. Laakiin numberku aad buu badan yahay. Dad badan oo magaalada waxaan ku arkaa wajiyo cusub oo dhalinyaro ah oo markaad lahadasha kulligood ku dhahay waa soo tahriibnay, waxaan soo marnay xuduudda koonfurta Mareykanka.
Ugu dambeyntii xasanow, dadkaasi aanu kasoo sheekeynay ee soomaalida ah ee dhibaataysan, qaarkood ay tahriibka cusub yihiin, qaarkood heladoodii xubno kamida la dilay, qaarkood guryihii laga saaray oo aanay deegaan haysan, qaarkood hooyooyin keligooda ay yihiin oo reerihii gacanta ku haya, adinku kajaaliyad ahaan maxaad u qabataan oo la sheegi karaa?
Inaan shaqada geyno, inaan caruurtii iskuulla u geyno, inaan xitaa after school program baha la yihahdo, after school program aanu geyno galabta caruurtii iskuulladii. Dad aada u fara badan baanu markaas waxa la case management u sameyno, guryaha u raadino. Waxaan ku guuleysanay markii sanadii ugu horreeyay, runtii shaqo badan baanu qabanay. Intii ka dambeysay soomaalidu way degtay, laakiin waxyaalaha weli baaqiga ku ah runtii oo aan ceebta ahna waxay tahay dadkii 30 sano jooga ama 25 sano jooga soomaalida ahaa luuqadii ma baran. Sidaa daraaddeed shaqooyin fiican ma heli karaan. Mar walba marka waxaad arkaysaa dad shaqa laga soo celiyey baad arkaysaa, oo shaqadii looga soo celiyey ku dhahay shaqada laga soo celiyey, dad hadda waddanka yimid oo luuqada ku hadla. Waxaad arkaysaa waxay degan yihiin sidoo kaleeto guryo bay degan yihiin, aan ahayn aan lahayn management aan ka hoyaa maamulka hoyaa oo si xun loola macaamil kamo. Oo aad arkaysid iyaga oo korontadu ka go-an tahay, iyada oo maxaa leeda guriga uusan musqusha ka tijaban tahay, iyada oo wax ku dhibaato qaba. Sidaa daraaddeed waxaan markaas haysanaa oo aan u keenaa looyaro bil walbaba dadka cabanaya.
Aad baad u mahadsan tahay Xasan.
Adaa mudan walaal baay.
dhegeystayaal, intaa waxaa ku idil barnaamijkeenii martida makarafoonka ee toddobaadkan. Waxaa iigu marti ahaa Xasan Cumar oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka. intaynu mar kale barnaamijkan la mida dib ugu kulmayno, waa Jacfar Kuukaay oo idinku dhaafaya. Nabadgelyo.
mahadsaned Jacfar Kuukaay oo nala socotinayay barnaamijkaasi martida microfoneka halkaad ka dhegeysaneysaan Washington. haatana ku soo dhawaada caweyska Washington iyo Caashi Ibraahin Aadan.
waxaan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington ee caawa.
Jacaylku waa nolol. Human being hadaad tahay oo qof bini aadan ah tahay, waxbaad jeclaanaysaa.
Waa danjire siyaasi iyo wariye Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Dinaari.
xaaskaygan waxa way aad u jeclahay, wax badan isla soo qaadanay, 30 sano aan isqabnaa waa garan kartaa. Yacni waa jacayl oo aan caadi ahayn.
xagga heesahana bal mid ka taabo.
nin daar ku jira daruur ma arke ilaa xalay roobku u da'ay.
nin daar ku jira daruur ma arke ilaa xalay roobku u da'ay.
waawayo caweyska Washington. waxaa farxad ii ah in maanta barnaamijka ama caawa barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka soomaaliga v o a uu marti iigu yahay istuudiyaha v o a da ee magaalada Washington d c ambasador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Dinaari oo ah wariye rugcadaa ah iyo siyaasi haddana ka tirsan mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya. Cabdiraxmaan, horta waxmaan qaldamsi waa saxana
may waa saxan tahay aasha waa maadsan tahay
waya ku soo dhawow laanta afka soomaaliga v o aan ku faraxsanahay muddo dheer 19 sano anu maleynaa inay suukaa dambeysay markii ugu dambeysay aan toos isku aragno 19 sano ahayd
oo saas
marka soo dhawow waa ku faraxsanahay Washington iyo laanta afka Soomaaliga VOA dhismaheeda baan ku suganahay mid kamid studiyasha horta caweyska waa dhageystaa sama
asho waa dhageystaa waxana kamid ahay dhageystayaashaada runtina waa farxada ii tahay maanta inaan Casho Ibrahim Casho Cuud oo ah saaxiib walaal aan soo wada shaqeynay runtina kamid ahay dalasha ay ku duusho idaacaddii iyo TV-gii Honafrik waan ka soo wada shaqeynay Casho marka aadan maanta ugu faraxsanahay waxaanan ku tilmaamay safarkan inuu ahaa safar qeyreed ama guuleed waxaan la kulmay walaalkay Cabdullaahi Nuur Colombo oo 30 sano aanan is arag maantana waxa ii xiga Cashcuud Casho Ibrahim oo runtii ahayd gabar barnaamijyada aan ka helo ilaa haddana waa ku yani xirirsanahay waxaana ka mid ah dhageystayaasha caweyska oo ay Casho diyaariso marka Casho aadan maanta u faraxsanahay inaan aan mar kale kulanno
wayahay marka la soo dhawow Abdirahmaan Nuur Maxamed Dinaari bal waxaad ka warantaa nin siyaasi ah tahay danjira dahayd wariya tahay rugcadaa ah dhinacyo badan ayaad bulshada ugu jirtaa laakiin intaas oo dhan marka laga soo tago noloshaada arrimaha socialka ah ee marka aad shaqooyinkaas oo dhan aadan ku jirin maxaa qabataa Dinaari
runtii waxaan ku nastaa barnaamijyo kala duwan oo aniga aan dhageysto barnaamijkaagan uu ka mid yahay caweyska VOA oo runtii barnaamij aad u fiican oo qof waya araga oo muddo soo shaqeeyay uu wado sidaas oo kale waxaan sameeyaa buugagan akhristaa marka farxada ii tahay maanta inaan studiyada ku imaado oo aan maanta kula kulmo Casho Ibrahim Cashcuud oo runtii wariyaasha aan soo wada shaqeynay oo kamid ahayd dadkii yani aan dhihi karay Honafrik baalasheeda kamid haddana waxay kamid tahay baalasha ay VOA-da runtii Casho waa qof waya araga waa qof yani dabeecad fiican saaxiib ah marka aadan maanta ugu faraxsanahay
haddaad maasanta dadkana dhageysanaya waxay isdhihi karaan waa saaxiibo muddo hore isugu dambeysay malaha Dinaari uu jadboode
haddaad
maasanta haya maanta farax badan Dinaari inkastoo wali aad tahay nin dhalinyaro haddana nolol dhalinyaronimo la soo maray ama dhalinyaro jirta hadda nolol dhalinyaronimo ku jirto oo ku faakac ku jira noloshii marka nolosha dhalinyaronimada markaad sifo ka bixiso maxaa u aragtaa nolosha dhalinyaranimada inay tahay
walaal waqti waxa way aad u qiimo badan way laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego kugula kaftamo aniga markasta waxaan isu haystaa inaan dhalinyaro ah hadda xataa dadka aan ku dhex jiro dhalinyaro way marka waxa oo qofku ka gaboobana waa qalbiga anu qalbiga ma ka gaboobin gaboobna waxa wax badan yani igaga dhiman xitaa mararka qaarkood yani waa agta gareeya marka aan chatting ka sameynayo markasta anu waxaan iska nool waxaan ku jiraa oo qof dhalinyaro ah
waa halka ay dhalinyaradu tirahdo ciyaalka xaafadaa taa
ciyaalka xaafadaana
way Dinaari inkastoo nin siyaasi ah tahay hadda dhinaca siyaasadaad u badatay laakiin xirfadda kugu beeran ee aad muddada dheer ku soo shaqeynaysay ee lagu yaqaan intaada siyaasadda galin waxay ahayd inaad tahay ama ahayd wariye rugcada muddo dheer intaan xitaa saxaafadda aan soo gelin aan dhageysan jiray faallooyinka aad qortay raadi Muqdisho ka bixi jiray markii dambana nasiib wanaag shaqaabana isugu nimid waxaad ka warantaa fanaaniinta iyo wariyaasha lama kala saaraa liirahda marka dhinaca muusiga waad sheegtay inaad dhageysato laakiin heesaha Soomaalida ay fanaaniinta qaadaan sidee isku tihiin
walaahi fanaaniinta aniga runtii markaan kuu sheegay Casho waxaan intooda badan saaxiibaan aan noqonay markii wasaaradda warfaafinta aan shaqada ka bilaawday 2018-kii aadanan isu dhexgalnay aadan isu baranay saaxiibaan nahay meel kasta oo aan ku kulanno fanaaniintana aadan uga helaan laakiin waa kuweyway kuwaas fanaaniintii hore adiga laftaada waxay kugu abuureysaa jacayl waxa arkaysaa adoo jacayl ku dhex jiro oo kale
ma jiraa fanaaniin aad si gaar ah u dhageysato heesahooda oo marka xaaladda maaragtay ay kugu jirsan tahay ama siyaasadda markay xaaladda yara kacsan tahay aad isku dejiso aad u adeegsato tool aad wax ku qaboojiso
absolutely waa maasan tahay Casho runtii fanaaniintu qof walba dowq u leeyahay uu yacni ka hela runtii fanaaniin badan oo anigu aad aan u xiiseeyaa jira oo waliba fanaaniintii hore oo maxaan ku yiraahdaa Maxamed Axmed Kulac kamida waxa kamida Casho Cabdulla kamida waxa kamida Cabdiqaadir Jubba oo isaga laftiisa nin dhalinyaro mar dambe aad maaragtay heesiisu aad loo xiiseeyo gabdhaha waxa kamida Hiba Nuura kamida oo aad aan uga helo waxa kamida Casho Cabdulla boqoradii codka magool oo iyadana heesaheeda aan aad uga helo markaan aan for example aan isku qabto magool iyo maxamed saleeban ama magool iyo ay wada heesayaan maxamed axmed kulac
amba digu kama fulo dambal wada haber ko sidan dhaxalu yeesho ay dhaxbay maguree
malaayiga ku dhowro wax ku dhiba ilaahay kuma soo dhaweeye malaayiga ku dhowro wax ku dhiba ilaahay kuma soo dhaweeye gadid kana midan dhicin gadid kana midan dhicin de li ay nisira laqsa meel walba utaga de li ay nisira laqsa meel walba utaga go 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 dhoofno le kulante hadhantaalin caashaqa dhaqso igu soo noqo soo noqo
wa garan kartaa casho yani sida xiisaha ay lahaayeen iyo sida ay in badan horta way dhinteen allah u naxariisto weliba waxaan aan yaraanteydii markaan soo barbaarayay aan aad u xiisayn jiray fanaankii weyna allah u naxariistay cumar dhuule cali oo aan isku xafad noqonay oo aan markii dambena si fiican isu barayna saaxiibo noqonay yani waa adigoo dhan waa ku dhalaalina isagoo oo mar walbo cabanaya oo calacalaya marka heesihiisaas waxa waaye si gaara aan uga heli jiray
marka waxaa laga yaabaa dadkana dhegeysanaya inay yidhaahdaan diinaari waaba bad intaas hadduu sheegay kolleyba heesihii ugu horeeya cumar dhuule wuu wada xafidsan yahay mar haddii isku xaafadna aad noqoteen si gaarna aad u jeclayd kabankiisii aad aragtay marka bal heesahooda kuwa bal qaar macnaa heeso badanaa jira cumar dhuule uu qaado
badanaa jira laakiin codkayga waxa weeye cod oo wariyo oo waaweyn marka hadda yiraahdo waa ku luqeyna waxaan diidaa dadka inaan ka jiiro laakiin heeso badan uu cumar uu qaadi jiray heesihiisii marka waxaan isleeyahay odaga markuu calacalayo heeso badan uu gacalo oo kale gacaladaydii aan lahaa heestuule heestaas waa heestaas oo kale waa hees uu xusuus gaara leh
way in maxaa ka aaminsan tahay jacaylka fikr noocayad ka haysataa maxaad ka aaminsan tahay inuu yahay
walaal jacaylku waa nolol marka human being hadaa tahay oo qof bini aadan ah tahay waxba jiclaanaysa isham u liba waxa jira wax la yiraahdo aragtida hore oo marka saas aad aragto aad yani ka helaysaa jiclaysanaysid wali markii aad jacayl soo marto dhalinyaradan soo marnay hadda sidoo kale lafteeda jacayl oo maxaan ku ilaahdaa xaaskaygan waxa way aad u jeclahay wax badan isla soo qaadanay soddon sano aan isqabnaa waa garan kartaa marka yani waa jacayl oo aan caadi ahayn ilmaha marka laga soo tago xaaska haddana xaaskayga uu cashe cabdullaahi xalan la yiraahdo aad aan u jeclahay marka jacaylkaasaan isla soo qaadanay muddadaas oo soddonka sana
waxaan xasuustaa habeen habeenada ka mid a waa tii mararka qaar arrimo amni darteed idaacadda la iska seexan jiray mararka qaar oo weliba dadkii seexan jiraad ka mid a haddaana qaldanay habeen habeenada ka mid oo idaacadda aan saaray heesay maray mursal qaado ay leedahay markuu laba habeen kaa dhaxo xabiibnimi uu la soo noqon yahaan lagu xisaabto inaad aada uga carootay
dumari annagana duqeynaysa markaas marka ayaan ka maqlan haddaan usoo noqono macnaheeda cabsidii magaalada jirtay cash waa ogtahay walwalka jira waa ogtahay sidaan ku shaqeyn jirna waa ogtahay wixii aan yani dalkaas ka soo marnay
marka adigoo shaqo ku maqan aad diidaysay in lagu arko wax kale ku maqanto
waxa ay sheegayso intay ay xaaskayga dhegaysato istiraado ninkan inta badan waa maqan yahay marmar uu maaragtay yaan lagu
waxbaa jira
ha waxbaa jira ha
markuu laba xigsiin ka dhaxo xabiibnimu la soo noqon ayaa lagu xisaabtamin markuu laba xigsiin ka dhaxo xabiibnimu la soo noqon ayaa lagu xisaabtamin
waaya dinaar aad baad umahadsan tahay waxaa jira dhallinyarada markaad ka hadasho dadka inta badan waxaa fadhi ku dirarada meel kastoo laba soomaaliya isugu timaado ama saddex qof isugu timaado waxaa lagu falanqeeyaa siyaasad ayay dadku falanqeeyaan marka maxaad isleedahay goobahaas dhallinyarada isugu timaado ama dadka isu yimaada ee inta badan ka sheekeeya siyaasadda waa lagu bedeli karaa si dadka ilan dadka siyaasiyiin ma wada ahaan karaan marka maxaad isleedahay waa lagu bedeli karaa siyaasaddan inta badan dadku ay ka sheekaystaan
soomaalida oo dhan waa siyaasiyiin waxa lagu bedeli karo waa dhowr arrimood waay oo aan rajaynaya dowladda lafteeda inay culays saarto waxa waa sportska oo ciyaaraha kubadda cagta iyo kubadda kolayga inay culays saarto oo la qabto champions oo yani kubad cag leh oo ciyaarihii gobolada la keeno oo la keeno ciyaaraha maxaan ku irahdaa naadiyada oo la keeno oo leh kubad kolay kubad lalis kubad cag waxaas oo la keeno kow midda kale riwaayadihiina oo jiri jiray oo iyaguna dadku ay ka sheekeen jireen yani si aan caadi ahayn loo dhegeystay marka waxaasoo kale waxaa laga raba wasaaradda warfaafinta laga rabaa inay abuurto
dadka
hagto doodahaas abuurto barnaamijyo sport abuurto barnaamijyo dhaqan abuurto
aada umaadsan tahay cabdiraxmaan nuur maxamed dinaar waxaa ku dar lahayd ma jira dhinacii suugaanta iyo hees aad jeclaan lahayd dhegeystayaashin aad usoo qabato ugu dambeysa
nin daar ku jiraa daruur ma arkee ilaa xalay roobka uu daay marka heestaas waxaaye waa waxaa qaado dad badan oo kala duwan oo fanaaniin kala duwana qaado oo laysaga dambeeyey marka heestaas qaraamiga ah aan dhihi lahaa barnaamijka aniga iyo olaashe caashacuud caashe ibraahim oo aan mar kale 19 sano kadib ku kulanay markii isugu keen dambeysay nairobi ahayd saan xasuusanahay marka aadan ugu faraxsanahay caawana barnaamijkaaga oo xiisaha leh oo runtii dad badan oo ay ku xiran yihiin malaayiin qof ay ku xiran yihiin oo ay dhegeystaan caawa in marka heestaas aan kusoo gabagabeyno oo qaraamigan jeclaan lah
Nindar kuchira daruma arki Nindar kuchira daruma arki Nindar kuchira daruma arki Yali Jain halai
Oh,
barnaamijkana waxaan ku soo gabagabaynayaa heesta uu noo soo xulay ambaasador Dinari ee uu qaado Allaha u naxariistay Cismaan Maxamed Gacanlow. Wixii fikir ah iyo sidoo kale haddii aad jeceshahay dhegayste inaad ka qayb gasho barnaamijkan caweyska Washington, nagala soo xiriir emailkeenna somali@vowanews.com adigoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka caweyska Washington amaba bogaan ku leenahay Facebook. Intaan mar kale kulmayno, waa Cashi Ibrahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.
Heestaasi waxa ugu dambeysay barnaamijkii caweyska Washington iyo Cashi Ibrahim Aadan halkaad nagala socotaan waa VOA. Dhinacii heesaha ayaan weli hore ugu sii socon doonaa, hase haatee mid ka mid a qodobadii wararka haddii aan idin xasuusiyo, markab lagu magacaabo Ocean Viking oo ay saarnaayeen 438 qof oo tahriibayaala ayaa la sheegay in laga soo badbaadiyey biyaha badda Mediterraneanka labadii maalmood ee lasoo dhaafay, iyadoo la sheegay dadkaasi in Khamiistii lasoo badbaadiyey 227 qof oo kasoo kala jeeda 320 wadan, inta kalena Jimcihii shalayta lasoo badbaadiyey. Halkaad nagala socotaan waa VOA, haatana aynu ku wada nasanno waqtiga intaynooga hadhay heestan uu qaadaya fanaanka Axmed Cali Cigal. Wahgaag heestaasi ayaa ugu dambeysay guud ahaan idaacaddeenna fiidnimo. Intaynu mar kale hawada ku kulmayno dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
sida banchoog aw baadiyo bay moqtay adankayga waayaan kalgacayl bari